Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la nauan de junio 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Circa ubraci plene la vivon de citiu popolo. Gi estas la alvoco de Papo Francisco alla episcopoi cae pastroi de la Itala insulo Sicilio, acceptitai hodiau audienze. La nia ne estas profesio, gi estas donazzo, li diris al ili. Ne profesio ciun oni povas ancau usi por carierumi, sed misio. Bonvolu, gardu vin contrau carierismo, malgiusta voio, ciu finfine sen ilusiigas, cae lasas vin solai, perdigintai. Pri insulo Sicilio Francisco memorigis interalie che dank al filmo li restis mirigita della bellezzo cae culturo della insulo, sed tio ne signifas che gi estas felicia insulo li aldonis. En Sicilio ni constatas condutoin cae gestoin marcitain de grandai virtoi cae ancau de cruela brutalezzo. Same, apud cef vercoi el extraordinara arta bellezzo, oni vidas scenoin de humiliga neglecto. Multe da sango estis versita pro perfortuloi, sed ancau pro la humila cae heroezza resisto de la sanctuloi cae justuloi, de la servantoi de la ecclesio cae de la stato. Necessas compreni kiel Sicilio spertas la nun tempan epoc faran shangion, cae kiuin voioin oni povus al preni por annonci la Evangelion de Cristo. Citiu tasco, quancam confidita alla tuta popolo de Dio, implizas por ni, pastroi cae episcopoi, plenan, tutezan cae exclusivan servadon. Fronte al citiu granda defio, l'aula papo, la ecclesio estas ancau concernata della generala situazio, malcresco de pastrai vocigioi, sed cefe per malproximigio della geiunuloi, cui malfacile perceptas helpon en parochoi cae ecclesiae movadoi, cae neciam ili constatas, c'è ili claran distanzigion el malnovai condutoi, erarai cae ec malmoralai, por decide al preni la voion de justezzo cae honestezzo. Mi malgioiis, diris ci concerne la papo, ciam mi havis en miei manoi iuin dossieroin, ciui atingis la Romain congregazioin, iuin iugioin, pri pastroi ecclesiuloi, cial oni atingis tian maliustezon cae malhonestezon? Tamen, substrecis tui poste Francisco, ne mancis en la pasintezzo, nec mancas hodiau figuroi de pastroi cae fideluloi, ciui plene circa ubracas la sorton de la Sicilia popolo. Ciel ni povas ne rememori la beata in pastro Pino Puglisi cae Rosario Livatino, sed ancau la malpli conata in homoin, viroin cae virinoin, ciui vivis cae vivas fidelai ie Cristo cae ie la homoi. Ne forgesebla estas la silenta laboro, persista cae amema, de multai pastroi, mese de homoi sen curagigitai, au sen laboro, mese de infanoi cae maliunuloi, ciui estas pli cae pli solai. La pastro mese de la homoi estas grava, commentis fine la papo. En Sicilio, la pastroi ancorau estas rigardatai kiel spiritai cae moralai gvidantoi, homoi kiui povas ancau contribui alla plibonigo de la civila cae socia vivo, per la subteno alla familioi cae restante referenz punctoi por la crescantai iunuloi, alta cae postulema, estas la esper attendo della Sicilia popolo concerne la pastroin. Oni ne restu duon voie, mi petas. Alia audienzo della papo estis hodiau cun la cef ministro de Ceca Respublico, Petr Fiala, ciu poste rencontigis cun cardinalo Pietro Parolin, stata secretario, cae monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la elcorai interparoloi, oni haltis sur la bonai dupartiai landai rilatoi existantai inter la Sancta Seggio cae Ceca Respublico. cae sur la rolo de la ecclesio en la socio. Aperis ancau la desiro pli firmigi cae pli vastigi la cun laboron. Oni ancau pritractis la temoin pri la milito en Ucrainio, cae gian efficon tiu regione cae internazie, cun aparta attento ie la humanezza situazio cae accepto de la rifugintoi. Romo, la engagigio por la pazzo cae la sinoda itinero. Kia Europo. Gi estas la temo de la consido de la proparolantoi cae gazetarai representantoi de la Europa Episcopara Conferenzo, kiui pritractos gin en Tirano, Albanio, gis venonta sabato. Multai estas la defioi listigitai en la tag ordo de la Europae Ecclesioi, accepto de rifugintoi el Ucrainio cae de migrantoi, la auscultado per la sinodezzo, la pastista helpo alla fideluloi, la demografia malcresco, la protecto de la vivo cae la centrezzo de la persona. El la laboroi en Tirano resultos concretai proponoi, ciuin oni presentos dum tut Europa cun sido occasonta en Prago februare della venonta iaro. Svalbardo, Norvegio. Antau unu iaro li rencontis papon Franciscon por presenti al li sian proiecton. Antau hierau li realigis gin. Li estas la libana Michel Haddad, profesia sportisto, cae ambasadoro de bonvolo de unuigintai nazioi por naturmedio. Li estis knabeto ciam accidento lesis lian spinon, paralizante lin ec de la brusto gis la piedoi. Li povas pas per exter scheleto cium li mem realigis, cae antau hierau li completigis sian voyagion en insulo Spitsbergo, en la Norvega insularo Svalbardo, en la Arcta Oceano. Lia quin kilometra pasciado celis sentivigi la mondon pri la riscoi ciuin la climata shangio starigas por la nutrada securezzo cae pri la necesso gardi la biodiversezzon. Alla tutmonda sem cripto en Svalbardo, la plei granda sem banco en la mondo, cie cultivagioi estas stocatai por protecti la genetican diversezon, Haddad liveris sian pacajon de espero. Gi entenis semoin el 12 arabai landoi, semoi de tritico, hordeo, lentoi, chicheroi, cae de aliai furagiai plantoi. Cun ili estis et dimensia exemplero, 6 oble 8 centimetroin, libro pri la extraordinara pregio momento celebrata de la Papo en deserta plazzo Sancta Petro la 27 de marto 2012, dum la periodo de globala enfermigio pro la pandemio. Ciam Haddad rencontis la Papon, cilasta petis al li, bonvolu pregi por mi en la Norda Poluso. Mogadiscio, en Somalio en officigias la nova registaro guidata de presidanto Hassan Sheikh Mohamud. Por ocase, unuigintai nazioi lancis al vocon por attentigi pri la tre grava situazio en la corno de Africo, cae precipe en Somalio, cie estas, cie ocasas la plei granda sequezzo de la lastai quardec iaroi. En tiu lando estas prescau 7 milionoi la homoi ciui suferas pro sequezzo, prescau 50% della tuta loggiantaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.